สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mathematics for Finance An Introduction to Financial Engineering ของมาเร็กคาพินสกีและโทมัสดาสโตเนียกเป็นตำราระดับปริญญาตรีในชุด Springer Undergraduate Mathematics Series ที่วางรากฐานคณิตศาสตร์สำหรับการเงินเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้เริ่มจากเทคนิคการคำนวณล้วนแต่เริ่มจากแบบจำลองของราคาพันธบัตรและหุ้นแล้วใช้แนวคิดเหล่านั้นพาไปสู่เครื่องมือหลักของตลาดการเงินสมัยใหม่เนื้อหาครอบคลุมการตั้งราคาตราสารอนุพันธ์แบบไร้การเก็งกำไรทฤษฎีพอร์ตของมาร์โควิทและ CPM รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างระยะเวลาประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านที่มีพื้นฐานแคลคูลัสและความน่าจะเป็นเข้าใจว่าคณิตศาสตร์ถูกใช้แปลงความไม่แน่นอนทางการเงินให้เป็นแบบจำลองที่ตรวจสอบได้อย่างไรหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำราการเงินและตำราคณิตศาสตร์โดยรักษาทั้งแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์และความเข้มงวดเชิงพิสูจน์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจำลองราคาสินทรัพย์เป็นรากฐานของการเงินเชิงคณิตศาสตร์แกนเริ่มต้นของหนังสือคือการมองราคาพันธบัตรและหุ้นไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เคลื่อนไหวอย่างไร้รูปแบบแต่เป็นกระบวนการที่สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้การจัดวางเช่นนี้สำคัญเพราะการตั้งราคาตราสารอนุพันธ์หรือการวัดความเสี่ยงต้องอาศัยสมมติฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์พื้นฐานก่อนเสมอหนังสือเน้นให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงเช่นบัญชีเงินฝากหรือพันธบัตรระยะสั้นกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นความต่างนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องผลตอบแทนการคิดลดมูลค่าและการเปรียบเทียบกระแสเงินสดในเวลาต่างกันจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้แยกคณิตศาสตร์ออกจากความหมายทางเศรษฐศาสตร์แต่ใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายว่าทำไมราคาวันนี้จึงผูกกับความคาดหวังในอนาคตผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างนี้การเข้าสู่หัวข้อที่ยากกว่าเช่น arbitrage risk neutral pricing หรือ black scholes จะไม่ดูเป็นสูตรสำเร็จที่ต้องจำแต่เป็นผลต่อเนื่องจากวิธีคิดเรื่องตลาดที่สอดคล้องกันประเด็น2หลักการไร้การเก็งกำไรและตรรกะของการตั้งราคาอนุพันธ์หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการตั้งราคาด้วยหลักไร้การเก็งกำไรซึ่งหมายถึงตลาดไม่ควรเปิดโอกาสให้สร้างกำไรแน่นอนโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนสุทธิหลักการนี้มีพลังมากเพราะไม่ได้ต้องการให้คาดเดาความชอบของนักลงทุนทุกคนแต่ใช้ข้อจำกัดเชิงตรรกะของราคาตลาดเองสื่อนำแนวคิดนี้ไปสู่การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะออปชันซึ่งมูลค่าขึ้นกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงผลหลักคือถ้าสามารถสร้างพอร์ตที่เรียนแบบผลตอบแทนของอนุพันธ์ได้ราคาของอนุพันธ์ควรเท่ากับต้นทุนของพอร์ตนั้นมิฉะนั้นจะเกิดโอกาสอาร์บิทราจวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการตั้งราคาไม่ใช่การทำนายราคาหุ้นอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการหาความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์หลายชนิดหนังสือจึงทำให้หัวข้ออนุพันธ์มีความเป็นระบบโดยเชื่อมระหว่างพอร์ตเรียนแบบการคิดลดมูลค่าและมาตรการความน่าจะเป็นที่เหมาะกับการตั้งราคาประเด็น3 Black Scholesจากแบบจำลองต่อเนื่องสู่สูตรราคาของออปชันหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับกรอบ Black Scholes ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบจำลองที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเงินสมัยใหม่ความสำคัญของหัวข้อนี้ไม่ได้อยู่เพียงสูตรราคาของออปชันแต่อยู่ที่วิธีสร้างเหตุผลว่าราคานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในกรอบนี้ราคาหุ้นถูกมองเป็นกระบวนการสุ่มแบบต่อเนื่องเวลาและออปชันถูกวิเคราะห์ผ่านความสามารถในการสร้างพอร์ตป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกแนวคิด Delta Hedgingช่วยอธิบายว่าหากปรับสัดส่วนการถือหุ้นและสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมความเสี่ยงบางส่วนของออปชันสามารถถูกทำให้หายไปในแบบจำลองจากนั้นราคาจึงถูกกำหนดโดยเงื่อนไขไร้การเก็งกำไรไม่ใช่โดยการคาดหวังผลตอบแทนแบบธรรมดาหนังสือเหมาะกับผู้อ่านระดับเริ่มต้นเพราะค่อยๆผูก Black Scholes เข้ากับแนวคิดที่วางไว้ก่อนหน้าเช่นการคิดลดและพอร์ตเรียนแบบพร้อมกันนั้นก็แสดงให้เห็นข้อจำกัดโดยในว่าแบบจำลองต้องพึ่งสมมติฐานเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการซื้อขายความผันผวนและโครงสร้างตลาดประเด็น4 Markowitz และ CPM การเลือกพอร์ตภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือทฤษฎีพอร์ตของ Markowitz และแบบจำลอง
Capital Asset Pricing Model
หัวข้อนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากการตั้งราคาตราสาร1ตัวไปสู่การเลือกชุดสินทรัพย์ที่เหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนหนังสือใช้แนวคิดผลตอบแทนคาดหวังความแปรปรวนและความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์เพื่ออธิบายว่าความเสี่ยงของพอร์ตไม่ใช่เพียงผลรวมของความเสี่ยงรายตัวการกระจายการลงทุนจึงมีความหมายทางคณิตศาสตร์เพราะสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไม่เหมือนกันอาจลดความผันผวนรวมไ ในกรอบมาร์โควิทซ์ผู้อ่านได้เห็นเส้นขอบประสิทธิภาพซึ่งแสดงพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับระดับความเสี่ยงหนึ่งหรือมีความเสี่ยงต่ำสุดสำหรับผลตอบแทนที่ต้องการซับพีเอ็มต่อจากแนวคิดนี้ด้วยการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนคาดหวังกับความเสี่ยงเชิงระบบความสำคัญคือหนังสือทำให้การจัดพอร์ตไม่ใช่คำแนะนำเชิงสามัญสำนึกแต่เป็นปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีสมมติฐานตัวแปรและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ประเด็นสุดท้ายอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างระยะเวลาเชื่อมเงินวันนี้กับกระแสเงินสดอนาคตข้ออัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างระยะเวลาเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือครอบคลุมการเงินเชิงวิศวกรรมมากกว่าการพูดถึงหุ้นและออปชันเท่านั้นในตลาดจริงๆมูลค่าของพันธบัตรสัญญาอนุพันธ์และโครงการลงทุนจำนวนมากขึ้นกับการคิดลดกระแสเงินสดในเวลาต่างกันหนังสือจึงอธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยไม่ได้มีค่าเดียวสำหรับทุกช่วงเวลาแต่มีโครงสร้างตามอายุสัญญาซึ่งสะท้อนราคาของเงินในระยะสั้นและระยะยาวการทำความเข้าใจเส้นอัตราผลตอบแทนช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าพันธบัตรที่จ่ายเงินต่างๆเวลาอาจมีมูลค่าและความเสี่ยงต่างกันแม้ยอดเงินปลายทางจะดูคล้ายกันหัวข้อนี้ยังเชื่อมกับการตั้งราคาด้วยหลักไร้การเก็งกำไรเพราะราคาพันธบัตรหลายอายุควรสอดคล้องกันหากไม่สอดคล้องตลาดอาจเปิดช่องให้สร้างกลยุทธ์ซื้อขายที่ล็อกกำไรได้จุดเด่นของการนำเสนอคือการทำให้อัตราดอกเบี้ยกลายเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่เพียงตัวเลขประกาศจากตลาดหรือธนาคารกลางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาคณิตศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมหรือผู้อ่านที่ต้องการเข้าสู่ quantitative finance ด้วยพื้นฐานที่เป็นระบบผู้ที่มีแคลคูลัสและความน่าจะเป็นระดับต้นจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะหนังสือไม่ลดทอนเนื้อหาให้เป็นเพียงคำอธิบายเชิงธุรกิจก็ไม่กระโดดไปสู่ระดับวิจัยที่ต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเข้าใจภาษาหลักของตลาดอนุพันธ์การจัดพอร์ตและตราสารอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นฐานสำหรับการเรียนต่อด้านการบริหารความเสี่ยง financial engineering หรือการเงินเชิงปริมาณประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือฝึกให้มองราคาตลาดผ่านเงื่อนไขความสอดคล้องไม่ใช่ผ่านการคาดเดาอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปจุดที่แตกต่างคือความเข้มงวดของแบบจำลองและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับตำราคณิตศาสตร์การเงินขั้นสูงจุดเด่นคือการจัดลำดับที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นโดยครอบคลุม3เสาหลักสำคัญคือ Black-Scholes, Markowitz กับ CRPM และโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยหนังสือจึงยืนอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลระหว่างความเข้าใจเชิงแนวคิดกับความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ลึกขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนมาเร็กคาพินสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่